tekir fyrir á níunda dagskrármálið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Á þingskjali 551 fyrsti töluliður breytingartillaga frá félags- og tryggingamálanefnd að fyrsta grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Á þingskjali 551, annar til 29. töluliður, breytingartillaga frá félags- og tryggingamálanefnd nýjar greinar og við aðra til 34. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá það greitt atkvæðum aðra til 34. grein svo breyttar og nýjar greinar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Önnur til 34. grein svo breyttar samþykktar með 48 samhljóða atkvæðum og nýjar greinar einnig samþykktar með 48 atkvæðum. Á þingskjali 551, 30. töluliður, breytingartillaga frá félags- og tryggingamálanefnd að á eftir 34. grein frumvarpsins komi ný grein að heiti laganna orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og heiti laganna þar með ákveðið. Næst að greita atkvæðum 35. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 35. greinin samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 551, 31. töluliður breytingartillaga frá félags- og tryggingamálanefnd að við bætist ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, breytingartillagan samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það samþykkt. Tekir út af dagskrá 10. til 20. málið, fleira liggur ekki fyrir þessum fundi.